Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձված գերիններից ընդհանուր առմամբ 6-ին մեղադրանքի առաջադրված կալանավորված զինծառայողներից մեկը ոտքից վիրավոր է։ Ավարտվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի և պետական գույքի կառավարման գերատեսչության նախկին ղեկավարի գործերի նախաքննությունը։ 2021-ին Հայաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով առնվազն 5000 մարդ է մահացել, կլսեք մեր ամփոփիչ հաղորդումը։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի արտգործնախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրանը սատարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը իր բոլոր տարածքների և իր տարածքով անցնող բոլոր ճանապարհների նկատմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Հայաստանում սկսել են կորոնավիրուսի դեմ Ռուսաստանում ստեղծված Սպուտնիկ Լայթ տեսակի պատվաստանյութը կիրառել որպես խթանիչ երրորդ դեղաչափ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի առողջապահության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Բելարուսի խորհրդարանի վերին պալատի հանրապետության խորհրդի նախագահ Նատալիա Կոչանովան այսօր ընդունել է Ադրբեջանի դեսպան Ուլվի Բախշալիևին։ Մինսկ և Բաքուն բարձր մակարդակի քաղաքական և տնտեսական կապեր են հաստատել։ Բելարուսը միշտ զգում է Ադրբեջանի աջակցությունը միջազգային ատյաններում, ասել է Կոչանովան։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հունվարի 7-ին տեսակապով կանցկացնեն արտահերտ ժողով, որի օրակարգում եվրոպական անվտանգության հարցով Ռուսաստանի ներկայացրած պահանջների, ինչպես նաև Ուկրաինայի իրավիճակի թեմաներն են։ Հեռավար քննարկումը տեղի կունենա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի հունվարի 12-ին Բրյուսելում կանալիք միստին ընդառաջ։ Հզբոլլահի առաջնորդ Սայեդ Հասան Նասրալլահը Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանին մեղադրել է ահաբեկչության համար։ Այդ թագավորն է սատարում ահաբեկիչներին և Իսլամական պետություն շարժման, ասել է Նասրալլահը։ Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միկատին քննադատել է Նասրալլահին այդ մեկնաբանությունների համար։ Իրանը Միացյալ Նահանգներին սպառնում է վրեժ լուծել այն դեպքում, եթե անպատիժ մնան գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը կազմակերպած մարդիկ։ Թեհրանը 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օդակայանի տարածքում Սոլեյմանի մեքենան անօթաչուից արձակված հրթիռով ոչնչացնելու գործողությունը անվանել է հանցավոր արարք։ Երեկ նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Թեհրանում Իմամ Խոմեյնի Մոսալայի մսկիթում ելույթ է ունեցել Սոլեյմանի իսպանության երկրորդ տարելիցի կապակցությամբ և սպառնացել է վրեժ լուծել Միացյալ Նահանգներից, եթե այդ կազմակերպիչները դատական պատասխանատվության չենթարկվեն։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտնել է, որ չնայած բողոքներին և ընդհացակարգային բարդություններին, հունվարի կեսից միևնույն է կիրառվելու է չպատվաստվածների մուտքը, հանրային սննդի և ժամանցի հիմնարկներ, ինչպես նաև տրանսպորտ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեկվա կառավարության նիստից հետո զրուցել է լրագրողների հետ, ասելով, թե իրեն տխրեցրել է 2021 թվականին արձանագրված սաղաճը, որը հասել է 36%, և հավաստիացրել, որ կառավարությունը ամեն ինչ կանի իրավիճակը շտկելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ադրբեջանական գերությունից Հայաստան վերադարձված գերիններից ընդհանուր առմամբ 6-ին մեղադրանք է առաջադրվել, նրանք գտնվում են կալանքի տակ։ Նոյեմբերի կեսերին հայ-ադրբեջանական սահմանին Սյունիքի և Վայոց ձորի հատվածում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ, ըստ իրավապահների, նաև նրանց անգործության հետևանքով են ադրբեջանցիները կարողացել հայկական դիրքերը շրջափակել և գրավել երկու տասնյակից ավելի գերիններ վերցնել։ ընդունել։ Իշխանասարի մատույցներում տեղի ունեցած մարտական գործողությունները 2020-ի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական ամենախոշոր բախումներն էին, կողմերը հաղորդել են երկու ստեկ զոհերի և վիրավորների մասին։ Վերադարձված գերիններից մի քանիսին իրավապահները մեղադրում են այն բանում, որ իրեն զինվորական պարտականությունը կատարելու փոխարեն բանակցությունների մեջ են մտել ադրբեջանցիների հետ։ Հայաստան վերադարձված և մեղադրվող զինծառայողներից մեկը ոտքից վիրավորը, նրա փաստաբանը գտնում է, որ նախաքննությունը այդ հանգամանքը պետք է հաշվի առնի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ադրբեջանական գերության մեջ 10 օր անցկացրած, ապա հայրենադարձված ու կալանավորված Արեն Արամյանի փաստաբան նահազանգում է պաշտպանյալի առողջական խնդիրների մասին, որոնք կալանավայրում հնարավոր չէ բուժել։ Նոյեմբերի 16-ի արյունալի բախումների ժամանակ Սյունիքի մարզից գերեվարված 28-ամյա ենթասպան մեղադրվում է մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար, կալանքի տակ է մոտ 1 ամիս։
Մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ վերականգնողական բուժում է անցնում, որպեսզի ինքը խնդիր չունենա հետագայում ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բնականաբար բոլորն են հասկանում, եթե բուժում չեղա վերականգնողական, ինքը ոսկորը աճելու է ու քարանգան, այսինքն հետագան չի ծալվելու ցունգը, էլի։
Վանաձորցի զինվորական արյունալի մարտերի ժամանակ վիրավորվել է ծնկի շրջանում, հարվածներ ստացել նաև գլխին։ Բաքվում Արամյանի ոտքը երկու անգամ վիրահատել են, իսկ հայրենադարձվելուց հետո Մուրացյանի հոսպիտալում բժիշկները եզրահանգել, վնասված ոտքը պետք է անշարժ մնա։ Այնինչ այս ընթացքում նրան իրավապահները ավտոմեքենայով հաճախ կալանավայրից դատարան են տեղափոխում, ընդ որում առանց պատգարակի։
Իրան այդ վիճակով մի քանի անգամ վերել են, տարել են հետագա 60 դատարան սովորական մեքենայով, այսինքն մարդը սովորական մեքենա, որ նստում է, պետք է ոտքերը ծալած նստի, չէ՞։ Նպատկերացրեք, որ մարդը ոտքը չի ծալվում։
Նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի և Վայոցձորի մարզերի սահմանագծում տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձված 26 զինվորականներից 6-ը մեղադրյալներ են, բոլորն էլ կալանավորված են։ Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ մարտական դիրքի վրա հարձակված ադրբեջանցի զինծառայողներին վնասազերծելու, զինաթափելու փոխարեն հայ զինվորականները փորձել են բանակցություններ վարել դիրքի պահպանության տարածք ներխուժած հակառակորդի հետ։ Իրավապահները պնդում են, որ նրանց այս անգործության հետևանքով հայկական կողմը դիրքեր է կորցրել։ Բաքվում վիրահատված այժմ էլ բժշկական օգնության կարիք ունեցող նախկին ռազմագերու փաստաբանը դեռևս մանրամասներ չի բացահայտում, բայց եւ պնդում է, Արեն Արամյանը մարտի է բռնվել հակառակորդի հետ։ Արա Կարապետյանը հիշեցնում է զինվորականների գերեվարումից 1 օր անց խորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության այն հատվածը, որտեղ խոսք էր գնում վիրավոր զինվորականների մասին։
Ակնհայտ է եւ ձևակերպված է, որ եթե մարտը վիրավոր եւ անգիտակից վիճակում է եւ գերեվարվում է, իհարկե նրան ոչ մի պրետենզիա չի կարող լինել։
Փաստաբանը պնդում է, վարչապետի այդ խոսքը հենց իր պաշտպանյալի մասին է։
Բնականաբար դրամաբանականը, եթե մարդը վիրավոր է, գերիագեր, ես լրիվ համամիտ եմ այդ մտքին, բնականաբար հանցակազմի մասին խոսքներ չի կարող, թե քննությունը իրականացնում է քննական մարմինը, իրենք ըստ իրենց փաստական ծրագրերով, Մարամյանների առարկում կա հանցակազմ, որը մենք չենք ընդունում։
Արդարադատության նախարարության պնդմամբ զինվորականը գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, անհրաժեշտության դեպքում ստանում է բուժում, իսկ վերականգնողական վարժությունները բանտում էլ կարող է անել։ Իսկ ինչու նրան չեն տեղափոխում դատապարտյալների հիվանդանոց, ինչպես փաստաբանն է պահանջում, նախարարությունից ասում են, դա կնախաձեռնեն մասնագետների եզրակացությունից հետո։ Մինչ այդ իրավապաշտպանները շարունակում են քննադատել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը գերությունից վերադարձած զինվորականերին կալանավորելու համար։ Ժաննա Ալեքսանյանը անմարտկային է համարում ադրբեջանական բանտերով անցած վիրավորումներ ստացած զինվորականերին հայրենիքում եւս անազատության մեջ պահելը։
Եվ այսքան աղմուկից հետո եւ իրենց այդ պաշտոնական քաղաքական հայտարարություններից հետո շարունակում են գերիներին պահել նույն վիճակում։ Թող շարունակեն այս երկիրը դարձնել անմարտկային երկիր, ինչպես անում էին նախկինները, ոչնչով չեն տարբերվում։
Այսինքն չմեղադրեին, թե գոնե չկալանավորեին։
Չէ, թող քննություն անցկացնեն, թող մարդուն հնարավորություն տային կազդուրվելու, հոգեբանորեն վերականգնվելու։ Եղել են իրենք, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը գերության մեջ, ինչքան կդիմանար։ Ինչու են տենց վարվում այդ խեղճ ու կրակ մարդկանց այդ զինվորների հետ։
Իրավապաշտպան Ալեքսանյանը անդրադառնալով ռազմագերիների ներկայացված մեղադրանքին հարց է ուղղում իշխանություններին։
Կարող են տանել քցել բանտերը, գնացեք դիրքը հանձնելեք։ Իսկ դուք ինչքանի դիրք եք հանձնել։ Ձեր հանձնած դիրքերը հաշվել հնարավոր է։
Ի տարբերություն մյուս 5-ի կալանավորված զինվորականներից Ռոբերտ Նալբանդյանը, որ հայրենիք էր վերադարձել դեկտեմբերի 4-ին, 2 օրից ազատ կարցակվի։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ դատարանը մերժել է կալանքը երկարաձգելու քննիչի միջնորդությունը և զինվորականին ազատ արձակելու որոշում կայացրել։ Նոյեմբերի 16-ի մարտերի ժամանակ ժամանակների ընկած 6 զինվորական դեռ պահվում է Ադրբեջանում։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում են պահվում նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ հետո գերեվարված եւս 40 հայ գերի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները երբեք այսքան մեծ քաղաքական բնույթ չեն կրել, որքան վերջերս անցկացված ընտրություններում։ Ընդդիմությունը ձգտել է հաղթել նախկինում ամենագլխավոր նախագահական ընտրություններում կամ առնվազն խորհրդարանական ընտրություններում։ Տիմ ընտրություններին ընդդիմությունը նախկինում շատ թույլ էր մասնակցում, ակտիվություն գրեթե չէր ցուցաբերում բացառությամբ թերևս խոշոր քաղաքներում։ Բայց հիմա ընդդիմության տեխնատումները կամ նրանց աջակցությունը վայելող դաշինքները կամ տեղական անկախ դաշինքները շատ լուրջ պայքարի մեջ էին մտել իշխող ուժի հետ, մի շարք համայնքներում հաջողության են հասել, իսկ մի քանի համայնքներում անգամ ընտրություններից հետո իրավիճակը դեռ հանգուցալուծված չէ, ֆորմալ պատճառաբանությունը դատարան ներկայացրած հայցերն են։ Այդպիսի համայնքներից է նաև Վարդենիսը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վարդենիսի քաղաքապետարանի շենքն առավոտից օղակի մեջ էին առել ոստիկանական ուժերը, կանխելու իրեն ընտրված քաղաքապետ համարող Ահարոն Խաչատրյանի երթմնակալության արարողությունը։ Վերջինիս համախոհները զայրացած են։
Տպավորություն առաջանում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քաղաքացիական պատերազմ է սկսել Վարդենիսի բնակիչների հետ։
Վարդենիս խոշորացված համայնքի ընտրություններում 3 ուժ է հաղթել քաղաքացիական պայմանագիրն ավականու կազմում 13 մանդատ ունի։ Ահարոն Խաչատրյան դաշինքը 10, միասնական Վարդենիսը 4։ Վերջին 2 ուժերը կոալիցիոն հուշագիր են ստորագրել ու ավականու 14 հոգանոց կազմով նախորդ տարվա վերջին ընտրել քաղաքապետի իրենց թեկնածուին Ահարոն Խաչատրյանին։ Քաղաքացիական պայմանագիրն այդ նիստին չի մասնակցել։ Իշխանական ուժի քաղաքապետի թեկնածու ու գործող քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանի կարծիքով այդ նիստն ապօրինի է եղել եւ իրենք դիմել են վարչական դատարան։
Եկել ենք մեր երթնակալության նիստը կայացնելու։
Բարոյն ավականներ։
Եկել, այո։
Բարով եկեք։
Շնորհակալություն։
Ուրեմն դիմվել է դատարան, դատարանը հայց ընդունել է։
Ավականուն դիմադիր 14 անդամները մանդատներով եկել են իրենց ընտրած համայնքապետի երթումը լսելու, բայց ոստիկանությունից բացատրեցին, շենք չեն մտնելու։
Մենք թույլ չենք տալու, կներեք, մենք թույլ չենք տալու մեծ առավելություն են կատարում։
Խաչատրյանի թիմակիցները փաստաբան ունեն Վարազդատ Հարությունյան։ Նա ոստիկաններին փորձեց բացատրել, որ ավականուն տրված անդամները համայնքապետարան մտնելու իրավունք ունեն, դա իրենց աշխատավայրն է։ Դատական հայցն այս ամենի հետ կապ չունի։
Ոստիկանությունը սահմանացում է լիազորությունները, որովհետև չկա որևէ իրավական հիմք։
Ոստիկանությունն անդրդվելի էր ու որոշում կայացվեց երթվել Բաքում։ Շատ արագ մտեցրին ամբիոնը, երագույնը, ի վերջո այդ ամենին մտեցավ իրեն Վարդենիսին ընտրված համայնքապետ համարող Ահարոն Խաչատրյանը։ Մինչև այդ շարքերում փնտրեցին քաղաքացիական պայմանագրի ավականու կազմից որևէ մեկը կամ
չկա։
Ես Ահարոն Աղաբեկի Խաչատրյանս, ստանձնելով Վարդենիս խոշորացած համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, երթվում եմ։
Խաչատրյանը երթվեց ազնվորեն, բարեխղճորեն աշխատել։ Այս պահից սկսած ձեր բոլոր հոգսերն իմն են, դիմեց Վարդենիսցիներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի համայնքապետի թեկնածու ու գործող քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանը ավելի ուշ ասաց, որ իր որոշումն էր արգելել երթմնակալությունը շենքում։ Հիշեցնեմ, ոստիկանությունը դատական հայցներ վկայակոչում։
Ես գործող քաղաքապետն եմ և թույլ չտվեցինք, այո, ես ինքս այնպես արեցի, որպես ես խեղկատակությունը տեղի չունենա վարչական շենքում։
Մելքոնյանը վստահ է, մրցակիցները խաբեբայությամբ են Վարդենիսցիներից ձայներ կորզել, հետո էլ խաբել ու միավորվել են։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Վարդենիսում տարել է բացահայտ առավելությամբ ձայների հաղթանակ։
Երեկ էլ Արամ Մելքոնյանը մրցակիցներին առաջարկել էր բոլորով վայր դնել մանդատներն ու գնալ նոր ընտրությունների, ինչու հարցնում է միասնական Վարդենիս խմբակցության անդամը։
Ավականոն նիստ կայացել է, համայնքի ղեկավարը ընտրվել է, դրանից հետո ինչը չեղարկենք։
Դավիթ Շահնազարյանը շեշտեց, իրենց համայնքապետը թեպետ արդեն երթվեց, սակայն պաշտոնը դեռ չի ստանձնի, կսպասեն դատարանի վճռին։ Հարոն Խաչատրյանի համախոհները բակային երթման պորակարգը սպառեցին ու շարժվեցին դեպի իրենց շտաբ։
Շտաբի բանալին։
Այստեղ խիստ բարկացած էր միասնական Վարդենիս խմբակցության ավական ու անդամ Ջեմարա Վարդանյանը։
Ինչ իրավունքով ինքը ներկայացրեց իմ անձը, իմ փախստական ժողովրդի անձը որպես ոչ լիարժեք քրիստոնյաներ մահմեդական երկրից։
Երեք քաղաքացիական պայմանագրի թիմակիցները հավաք էին կազմակերպել համայնքապետարանում և այդտեղ իշխանական խմբակցության ավականու անդամ Նաիրա Մանուչարյանը ընդդիմադիր մրցակիցներին ուղված բազմաթիվ մեղադրանքների շարքում նշեց նաև, թե նրանք ոչինչ չեն արել, որ Վարդենիսի համայնքներում մի խաչքար լինի։
Մազապուրջ եկել են այնպիսի պետությունից, որը ունի մահմեդական կրոն։ Եվ եկել են բնականաբար ոչ այդպես լիարժեք քրիստոնյաներ։
Ավականու իշխանական այս անդամը ուսուցչուհի է Facebook-յան ուղիղ եթերով հերարցակվող հավաքի ժամանակ մրցակիցներին մեղադրում էր մարդկանց ճորտացնելու, գյուղեր նամայացնելու, դպրոցականներին մրսացնելու, հողերը լափելու համար։
Որեն հողերը ասենց որ լավ մշակել են, հարստացել են, դրանք հլը շարունակեն ուտել լափել սարքեր։
Ուսուցչուհի Մանուչարյանի բառապաշարում ամենամեղմ որակումը մեծահարուստ տականքներ։ Ինչպես էի վերջով վճռվելու Վարդենիսում բռնկված իշխանություն ընդդիմություն այս պայքարը, ընտրություններով հաստատված փաստն այն է, որ այստեղ ընդդիմությունը ավականու կազմում մեկ մանդատով ավելի ունի, օրենքով կարող է ընտրել համայնքապետի իր թեկնածուին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի եւ պետական գույքի կառավարման գերատեսչության նախկին ղեկավար Արման Սահակյանի գործերի նախաքննությունը ավարտվել է, ըստ իրավապահների նրանք չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքն ու լիազորությունները, նրանց պաշտոնավարման ժամանակ որոշ տարածքներ կրկին չափագրվել են, մի մասը վերադարձվել է համայնքներին եւ վաճառվել, խոսքը դպրոցներին, նաեւ մանկապարտեզներին հարող տարածքների մասին է։ Նրանց փաստաբանները առաջադրված մեղադրանքները բոլորովին անհիմն են համարում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ավարտվել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ու պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի մասով քրեական գործի նախաքնությունը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են ուսումնական հաստատությունների հողամասերի կրճատման առնչվող գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն՝ դատարան տեղափոխելու միջնորդությամբ։ Երևանի նախկին քաղաքապետն ու պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետը մեղադրվում են պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախաքնության ընթացքում հաստատվել է, որ դեռևս Քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնելիս Մարգարյանը հանձնարարել է կատարել 16-րդ հատուկ դպրոցի հողամասի սահմանների ճշտում։ Հողամասի նոր հատակագծով դպրոցին պատկանող հողակտորից նվազեցվել է ավելի քան 3600 քառակուսի մետր։ Ըստ քնչական կոմիտեի, այնուհետև օտարվել է Մարգարյանի սանիկին, իսկ մյուս հողակտորը նույն դպրոցի տնօրենի ամուսնուն։
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված աճուրդի արդյունքներով շուկայականից էականորեն ցածր արժեքով միջնորդավորված եղանակով հիշալ Տարման արդյունքում դպրոցը զրկվել է փաստացի իրեն ամրակցված հողատարածքը ամբողջությամբ ուսումնական նպատակներով օգտագործելու հնարավորությունից, իսկ պետության իրավունքներին և օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։
Էրեբունի վարչական շրջանում գտնվող 64-րդ մանկապարտեզից էլ 1400 քառակուսի մետր հողամասն է օտարվել։ Քնչական կոմիտեի ներկայացմամբ տարածքը աճուրդով վաճառվել է Տարոն Մարգարյանի ընտանիքի մտերիմ, այս անգամ էլ մանկապարտեզի տնօրենի հորը։ Տարոն Մարգարյանի փաստաբան Բենի Գալստյանը պնդում է, քրեական գործը անհիմն է, ոչ միայն մեղադրանք առաջադրելու, այլև գործը դատարան ուղարկելու հիմքեր չկային։ Ասում է, եթե անգամ հողամասերի ճշգրտման գործընթացում շեղումներ ու խախտումներ են եղել, Մարգարյանը որևէ վերահսկողություն չի ունեցել դա պարզելու։
Վերջի վերջո ինքը քաղաքապետ է, ոչ թե գեոդեզիստ, ու բնականաբար, եթե Երևան քաղաքի տարածքում թե նախկինում, եթե ներկայումս հարյուրավոր հողամասեր են ճշգրտվում, հարյուրավոր հողամասեր են օտարվում, դրանց բուն ճշտման չափագրման գործընթացին բնականաբար Երևանի քաղաքապետը չի կարող ուղղակի մասնակցություն ունենալ, այսինքն գնա գեոդեզական սարքավորումներ սկսի չափագրում իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է աճուրդի գործընթացին, աճուրդի գործընթացի ոչ իրավաչափ լինելու մասով ունի քրեական գործով, որևէ տվյալ ձեռք չի բերվել։
Քնչական կոմիտեն պետք է դադարեցներ քրեական հետապնդում նիր պաշտպանյալի նկատմամբ, ոչ թե քրեական գործը դատարան ուղարկելու միջնորդություն ներկայացներ, հայտարարում է Գալստյանը։
Պարտիականստո մարմինը իր բազմաթերթ մեղադրանքի որոշման մեջ չի կարողանում ցույց տալ, թե կոնկրետ ինչ լիազորություն պետք է իրականացնի Կաուն Անդրանիկի Մարկարյանը, որը չի իրականացրել պարզապես, կամ իրականացրել է ծառայողական շահերին հակառակ։
Տարոն Մարկարյանն ավելի վաղ էլ վկայի կարգավիճակ է ունեցել Երևան հիմնադրամի քրեական գործում։ Գործի նյութերում նշվում էր, որ համաձայն քաղաքացիների կոմից ստացված հաղորդումների, Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք կառուցապատման և գույքի ձևակերպման համապատասխան թույլտվություններ տրամադրելու դիմաց, բացի օրենքով սահմանված վճարումներից, իրենց պարտադրել են Երևան հիմնադրամին փոխանցել խոշոր գումարներ։ Պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ հանրապետական Արման Սահակյանն էլ քնչական կոմիտեի համար 185 հանրակրթական դպրոցի տարածքում է ճշգրտման գործընթաց նախաձեռնել, նվազեցնելով ավելի քան 3800 քառակուսի մետր տարածք։ Այդ հողամասը աճուրդի ու միջնորդավորված անձանց միջոցով օտարվել է Արման Սահակյանի եղբորը, նրա օգնականին, Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի օգնականին և Աջափնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավարի հարազատին, ասված է քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ։
Նման մեղադրանք, որը առաջադրվել է մեր պաշտպանյալին, հա, պարոն Սահակյանին, իրականության մեջ նման մեղադրանք գույություն ունենալ չի կարող։ Տեսեք, քնչական մարմինը որոշակի ձևակերպումներ է տալի, թե իբր գաղտնի մտադրություն ա ունեցել տնօրենի հետ դիմումներ ա վերցրել, ուղարկել ա քաղաքապետարան, հետո գաղտնի համաձայնություն ա ունեցել քաղաքապետարանի աշխատակիցների, քրեական գործով հավաստիացնում ձեզ, որևէ ապացույց գոյություն չունի այդ հանգամանքները հիմնավորող։
Արման Սահակյանը ևս չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, նրա փաստաբան Էմին Խաչատյանը պնդում է, քրեական գործով որևէ ապացույց գոյություն չունի, քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվեր։ Միջդեռ քնչական կոմիտեի, Արման Սահակյանի և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հանցավոր գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառվել է ԵԱԿ-ն վնաս, չափը չեն մանրամասն։ Արման Սահակյանն անցնում է նաև ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման գործով։
Հունվարի 3-ին հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները։ Էնթոնի Բլինքենը և Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրներ, այդ թվում ռուս-ուկրաինական լարվածությունը, Եթովպիայում, Սուդանում տեղի ունեցող զարգացումները։ Բլինքենը և Չավուշօղլուն անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես երկխոսության համար թուրքական կողմի նշանակած բանագնացի թեմային, հիշեցնեմ, որ նա ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպանն է։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Երեկ կայացած հեռախոսազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Թուրքիայի արտգործնախարարը իթիվս այլ հարցերի քննարկել են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար Թուրքիայի կողմից հատուկ ներկայացուցչի նշանակման թեման։ Թե ինչ են խոսել Էնթոնի Բլինքենն ու Մևլութ Չավուշօղլուն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, կողմերի պաշտոնական հաղորդագրությունները չեն մանրամասնում։ Շաբաթներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Անկարան Երևանի հետ ուղիղ բանակցելու համար բանագնաց է նշանակել Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլչին։ Հայկական կողմն էլ հատուկ ներկայացուցիչ նշանակեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Տարեվերջին Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ հայկական կողմի ցանկությամբ բանագնացների առաջին հանդիպումը տեղի կունենա հունվարին Մոսկվայում։ Միևնույն ժամանակ օրակարգում է երկու երկրների միջև 2019-ից դադարեցված ուղիղ ավիահաղորդակցությունը վերականգնելու հարցը։ Թուրքական և հայկական ավիափոխադրողները արդեն դիմել են Երևան-Ստամբուլ չվերթներ իրականացնելու համար և հիմա երկու կողմից էլ համապատասխան թույլտվության են սպասում։ Մասնավորապես թուրքական Pegasus ընկերությունը փետրվարից սկսած շաբաթական երկու չվերթ իրականացնելու հայտ է ներկայացրել, իսկ FlyOne Armenia ընկերությունը ծրագրում է շաբաթական 3 չարթերային չվերթ իրականացնել։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ավելի վաղ ողջունել էր Անկարայի և Երևանի կողմից երկու ստեկ բանագնացների նշանակումը, ինչպես ավելի վաղ գրել էր Ամերիկյան Bloomberg բարբերականը հոկտեմբերի վերջին Հռոմում G20-ի շրջանակներում կայացած Էրդողան-Բայդեն հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը թուրք պաշտոնակցին կոչ էր արել բացել դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանի հետ սահմանը։ Անկարան հույս ունի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, որոնք լարված շրջան են ապրում ռուսական հակաօդային պաշտպանական համակարգերի գնման պատճառով, գրել էր ամերիկյան պարբերականը։ Ի դեպ, օրերս Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը անդրադարձել էր ամերիկյան կործանիչների շուրջ առաջացած ճգնաժամին։ Նա նշել է, որ կողմերը քննարկում են F-35 կործանիչների հարցը, թուրքական և ամերիկյան պատվիրակությունները հոկտեմբերին հանդիպել էին Անկարայում, տարեսկզբին նման հանդիպում նախատեսվում է նաև Վաշինգտոնում։ Էրդողանը 2023 թվականի նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ փորձում է կայունացնել երկրում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամային վիճակը, այդ նպատակով նպաստավոր քայլեր ձեռնարկելով արտաքին քաղաքական դաշտում, գրել էր Bloomberg-ը։ Ամերիկյան մեկ այլ հեղինակավոր հանդես Foreign Policy-ն ևս այն թեզն է առաջ քաշում, թե տնտեսական խնդիրները Թուրքիային ստիպել են գնալ Հայաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ հարաբերությունների կարգավորման։
Ղազախստանում սոցիալական խնդիրներով սկսված բողոքի ցույցերը, ակցիաները գնալով զանգվածային են դառնում, անցած գիշերը մարդիկ մնացել են հրապարակում և արդեն հնչում են նաև քաղաքական պահանջներ և դժգոհություններ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
2022 թվականը Ղազախստանում մեկնարկեց բողոքի ակցիաներով, արդեն երրորդ օրն է, ինչ երկրի արևմտյան մի շարք քաղաքներում բազմամարդ բողոքի գործողություններ են, որոնց մասնակիցները պահանջում են նվազեցնել հեղուկ գազի գինը։ Եթե համանորից առաջ գազի 1 լիտրի գինը 95 ղազախական թենգե էր, ապա այժմ այն բարձրացել է հասնելով 120 թենգեի, ինչ այսօրվա փոխարժեքով հավասար է մոտ 30 ամերիկյան ցենտի։ Երբ գազի գինը 80 թենգե էր, այն ժամանակ մարդիկ բողոքում էին Ազատության ղազախական ծառայության աշխատակցի հետ զրույցում նշում էր բողոքի ակցիաների մասնակիցներից մեկը, հիշեցնելով, որ երկրի բնակիչների մի զգալի մասի ավտոմեքենաները հենց հեղուկ գազով են աշխատում, տեղացիների համոզմամբ գազի գնի բարձրացումը անխուսափելիորեն նաև սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության մյուս ապրանքների գների աճի է հանգեցնելու։ Բողոքի ակցիաների կենտրոնը Մանգիստաուի մարզի Ժանաուզեն քաղաքն է։ Սա այն նույն քաղաքն է, որտեղ ուղիղ 10 տարի առաջ 2011-ի դեկտեմբերին նավթ արդյունաբերության ոլորտի աշխատակիցների ցույցը ցրելու ժամանակ ղազախ ուժայիններն առնվազն 14 մարդ էին սպանել, և պատահական չէ, որ նախորդին հենց Ժանաուզենում հնչեցին առաջին քաղաքական պահանջները։ Նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը հայտարարում էր, որ գյուղապետերը պետք է ընտրովի լինեն, մենք պետք է ընտրենք նաև մարզպետերին և քաղաքապետերին, հայտարարում էր ցուցարարներից մեկը։ Մանգիստաուի մարզի առայժմ նշանակովի ակիմը, մարզային վարչակազմի ղեկավար Նուրլան Նոգայևը 3 ժամանեց Ժանաուզեն, փորձելով հանգստացնել ցուցարարներին։ Նրա խոսքով նախագահ Տոկայևի հրամանով հեղուկ գազի 1 լիտրի գինը հունվարի 4-ից իջեցվելու է մինչև 85 թենգե, իշխանությունների այս զիջումը սակայն ցուցարարներին արդեն չէր բավարարում։ Իշխանավորները գնել են Իսպանիայի ծովափնյա շրջանները, Շվեյցարիան, Ֆրանսիան, ուր են գնում պետության փողերը, ռետորական հարցեր հնչեցնում բողոքի գործողության մասնակիցներից մեկը։ Ժանաուզենից 130 կիլոմետր արևմուտք Կասպից ծովի ափին գտնվող Ակտաու քաղաքի կենտրոնական հրապարակում անցած գիշեր ևս հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, հնչեցնելով ծերուկ հեռացիր կարգախոսը։ Վանկարկումներում հիշատակվող ծերուկը Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն է, որը թեև 2019-ին լքել է երկրի ղեկավարի պաշտոնն, այնուհանդերձ շարունակում է որոշիչ դերակատարություն ունենալ Ղազախստանի ներքաղաքական կյանքում։ Նազարբայևի հաջորդը գործող նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևն այսօր վաղ առավոտվանից փորձում է հանդարտեցնել կրքերը։ Թվիտերում արված գրառմամբ երկրի ղեկավարն այսօր տեղեկացրել է, որ Ղազախստանի արևմտյան շրջաններում սկսել է աշխատել հատուկ կառավարական հանձնաժողովը, գործունեությունը շարունակում նաև հանրապետական շտաբը։ Հանձնաժողովին հանձնարարված է ծագած խնդրի փոխադարձ ընդունելի լուծում գտնել հանուն երկրի կայունության։ Իրավապահներին հանձնարարվել է բացառել հասարակական կարգի խախտման դեպքերը, ցուցարարները պետք է պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերեն, երկխոսության պատրաստակամություն հայտնելով գրել է Ղազախստանի նախագահը։
Երեկոյան կողմ իշխանությունները հաղորդեցին, որ կառավարական հանձնաժողովի անդամները ժանաուզենում հանդիպել են բողոքի գործողությունների կազմակերպիչների հետ կազմակերպ գործակալության փոխանցմամբ, սակայն կառավարության տարածած տեսանյութում հստակ երևում է, որ իբր ցուցարարների կողմից բանակցող պատվիրակությունը հիմնականում իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող տարատեսակ գործիչներից է կազմված։ Այս հանդիպումից հետո էր, որ կառավարությունը հայտարարեց, թե հեղուկ գազի գինը նվազեցվելու է հասցվելով նախաճգնաժամային 50 թենգեին, խոսքը սակայն ոչ թե երկրի ողջ տարածքի, այլ միայն ցույցերի էպիկենտրոն հանդիսացող Մանգիստաուի մարզի մասին է։ Բողոքի գործողությունները, սակայն, այս պահի դրությամբ դուրս են եկել այդ մարզի սահմաններից։
Չինգիզ, միտինգ։
Կեսօրին հայտնի դարձավ, որ բողոքի ակցիաներին միացել են Ատիրաուի մարզում գտնվող խոշորագույն Թենգիզ նավթագազային հանքավայրի աշխատակիցները։ Մեկ այլ խոշոր մարզկենտրոնում, Ուրալսկում, ցուցարարներն այսօր փորձեցին արգելափակել Սամարա Շիմկենտ միջազգային մայրուղին, որն ապահովում է Ռուսաստանի և Ղազախստանի ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների զգալի մասը։ Ղազախստանի խոշորագույն քաղաքում Ալմատիում այսօր ևս բողոքի ցույց կազմակերպելու փորձ եղավ, որի ընթացքում բերմանի ենթարկվեց այն լուսաբանող լրագրողներից մեկը, Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայության տեղի գրասենյակի ղեկավար Կասիմ Ամանժոլը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն, չնայած գների իջեցման կառավարության հնչեցրած խոստմանը, բողոքի ակցիաները Ղազախստանի մի շարք քաղաքներում շարունակվել են նաև մութն ընկնելուց հետո։ Ակտաուի կենտրոնական հրապարակում հավաքված ցուցարարներն օրինակ պահանջում են, որպեսզի քաղաք ժամանի անձամբ երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումն էր Վրաստանում, կներեք, Ղազախստանում սկսված բողոքի ակցիաների մասին, իսկ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին տարին սկսում է Կալանավայրից սպառնալով դիմել բողոքի ծայրահեղ միջոցների, նա Գորի զինվորական հոսպիտալից Ռուսթավիի բանտեր տեղափոխվել Ամանորի նախորեին և 2022 թվականը դիմավորեց բանտախցում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի ամենահայտնի բանտարկյալը տարին սկսում է նոր պահանջներով հակառակ դեպքում սպառնում կրկին բողոքի գործողություններ սկսել։ Հոկտեմբերի 1-ից կալանքի տակ գտնվող նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին երկրի իշխանություններին հերթական վերջնաժամ կետն է ներկայացրել, կդիմի բողոքի ծայրահեղ քայլերի, եթե իր իրավունքները շարունակեն ոտնահարել։ Անցած շաբաթ Ռուսթավիի բանտ վերադարձվելուց հետո քաղաքական գործչի աջակիցները պնդում են իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ ապօրինի գործողություններ են իրականացվում։ Նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը հայտարարում է, թե չնայած սուր անհրաժեշտության, անկախ բժիշկներից կազմված խմբին թույլ չեն տալիս քննել Սաակաշվիլի առողջական վիճակը։ Երկրի նախկին առաջնորդը 50-օրյա հացադուլի հետևանքներից բուժում էր ստանում Գորիի զինվորական հոսպիտալում իշխանությունների գնահատմամբ, նա ապաքինվել է, հետևաբար կալանքը պետք է շարունակի մեկ ուսարանում։ Քաղաքական գործչի պաշտպանական թիմը հակադարձում է Շոթաթուտ Բերիձեի խոսքերով, կատարողական ծառայության գործողությունները կարող են հանգեցնել իր պաշտպանյալի առողջության անդառնալի վատթարացման, ընդհուպ նրա մահվան։ Փաստաբանի վկայությամբ Սաակաշվիլի հետ հանդիպումների ընթացքում գաղտնիությունը չի պահպանվում, ինչն օրենքի խախտում է։
Մենք հնարավորություն չունենք շփվել նամակագրության միջոցով, ինչի դեպքում կարող էինք վստահ լինել, որ մեզ չեն գաղտնալսում։ Եթե մինչև հունվարի 6-ը խնդիրները չլուծվեն և քրեակատարողական ծառայությունը շարունակի ոտնահարել քաղ բանտարկյալի իրավունքները, մենք կդիմենք բողոքի ծայրահեղ միջոցների, թե կոնկրետ ինչպիսի քայլերի, այս պահին չեմ կարող հստակեցնել։
Ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման գործադիր քարտուղար Կոբան Ակոպյան նշում է, որ թեև իրենց առաջնորդը քաղաքական առումով լավ վիճակում է, առողջության տեսանկյունից սակայն բավական թույլ է, բժիշկների կարիք ունի, պետք է նևրոլոգների մշտական հսկողության տակ լինի։
Ֆիզիկապես Սաակաշվիլին
Սակաշվիլին շատ թույլ է, աչքը շարժելու հետ կապված խնդիրներ ունի, էլ ավելի է նիհարել, այսինքն ավելի շատ քաշ է կորցրել, քան հացադուլի ընթացքում։ Դա ազդում է նրա ֆիզիկական վիճակի վրա։ Վրացական երազանքը փորձում է նրան վնաս հասցնել։
Մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող և որոշ քրեական գործերով արդեն ազատազրկման դատապարտված Վրաստանի երրորդ նախագահին ազատ արձակելու պահանջով նրա կուսակիցները զանգվածային հացադուլ էին հայտարարել։ Շուրջ մեկ շաբաթ ընդդիմադիր ակտիվիստները որոշեցին հրաժարվել բողոքի այդ ձևից իրենց առաջնորդի խնդրանքով։ Հակառակ դեպքում Սակաշվիլին, ինչպես հայտարարում էր, նույնպես կմիանար հացադուլին։ Ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Նիկամելյան ասում էր, չէր կարելի թույլ տալ, քանի որ նրա դեպքում դա կարող էր հանգեցնել մահվան։
Իսկ նացերի ռոդեսաց Միքայել Սակաշվիլի սաուբրոզով
Մելյան հավելում է, որ որոշում են կայացրել անցնել պայքարի հաջորդ փուլին տարատեսակ և ոչ բռնի քայլերի։ Պայքարը կշարունակեն այնքան ժամանակ, մինչև Վրաստանում հաղթի արդարությունը և վերջ տրվի քաղաքական արդարադատությանը։ Մելիայի կուսակից Խաթիա Դեկանոիձեն էլ հայտնել է, որ կուսակցությունը նույնիսկ պատրաստ է դադարեցնել ամիսներ շարունակվող բոյկոտը և վերադառնալ բարձրագույն օրենսդիր մարմին, եթե Սակաշվիլի գործը քննող խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծվի։ Ոչ այս, ոչ էլ ընդդիմադիրների մյուս պահանջներին Վրաստանի իշխող կուսակցությունն առայժմ չի արձագանքել։ Վրաստանի իշխանությունները մինչ այդ ստիպված կլինեն առավել համոզիչ պարզաբանումներ ներկայացնել հանրությանը, միջազգային գործընկերներին, թե ինչ են հափշտապ կերպով լուծարել պետական տեսչական ծառայությունը, որը համարվում էր իշխանություններին չի ենթարկվող եզակի պետական կառույցներից մեկը։ Այս ծառայությունը, որն իրավասու է հետաքննել ոստիկանության չարաշահումները և պաշտպանել տվյալների գաղտնիությունը, պատահական չէ հայտնվել Վրաստանի իշխանությունների տեսադաշտում։ Հենց այս կառույցներ կոշտ գնահատականներ հնչեցրել Սակաշվիլին, բանտային հիվանդանոց տեղափոխելու ընթացքում նկարահանված աղմուկահարույց տեսանյութի տարածման վերաբերյալ, պնդելով, որ այդ քայլով իշխանությունները ոտնահարել են անձնական տվյալների մասին օրենքը։ Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից Թինա Բոկուչավայի խոսքերով իշխանությունների որոշման հիմքում հենց Սակաշվիլիի գործն է։
Պետական տեսչության ծառայությունը հետաքննություն էր սկսել նախագահ Սահակաշվիլի նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի փաստով։ Այս քայլը ծառայության լուծարումը, որը Իվանիշվիլիի ռեժիմն անվանում է վերակառուցում և բարեփոխում, իրականում այդ հետաքննությունը դադարեցնելու և այն մարդուն հանձնելու մասին է, որը երբեք չի պարզի ճշմարտությունը։
Վրացական երազանքի որոշումը կոշտ քննադատություն է հարուցել հատկապես Թբիլիսի միջազգային գործընկերների շրջանում։ Հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, պնդելով, որ հանրությանն այդպես էլ չներկայացվեց որևէ հիմնավոր պատճառ, թե ինչու պետք է այդ գործողությունները հապճեպ իրականացվեին առանց պատշաճ խորհրդակցության։ Միտումնավոր թե ոչ, իշխող կուսակցությունը հասկացրեց, որ կառավարության նկատմամբ անկախ վերահսկողություն իրականացնող կամ չհամաձայն նոր քայլերը, նույնիսկ եթե օրենքով են գործում, կենթարկվեն ճնշումների, կարգապահական գործողությունների կամ պաշտոնանկությունների, հայտարարել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մարինե Խաչատրյանը ամփոփել է 2021 թվականի ընթացքում Հայաստանում կորոնավիրուսային համավարակի իրավիճակը։ Այդ հիվանդությունը առնվազն 5000 մարդու կյանք է խլել։ Բժիշկները նշում են, որ շատերը կարող էին փրկվել, եթե ժամանակին պատվաստված լինեին։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները Հայաստանում սկսվեցին 2021-ի ապրիլից։ Սկզբնական շրջանում շատ քիչ մարդ էր պատվաստվում, մի տարբերություն Հայաստանցիների, Իրանի քաղաքացիները խմբերով գալիս էին հերթերի պատճառով և դեղամիջոցի սակավության պատճառով, նույնիսկ գիշերում պատվաստման կետերի մոտ միայն թե ստանան դեղամիջոցի իրեն չափաբաժինը։ Աշնանը արդեն Հայաստանի քաղաքացիներն էին հերթ կանգնում բուժ հաստատություններում վակցինացիա ընդունելու համար, բայց այսօրվա դրությամբ էլ պատվաստվածների թիվը Հայաստանում դեռ քիչ է հանրային իմունային ընդհանուր մակարդակ ձևավորելու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկուազարքսանմեկին միայն COVID-ը Հայաստանում ավելի քան 5,000 մարդու կյանք խլեց։ Հազարավորները ընկան վերակենդանացման բաժանմունքներ, բժիշկները ամիսներ շարունակ աշխատեցին առանց հերթափոխի։ Ընդհանուր առմամբ վարակի դեմ պայքարի համար բյուջեից ծախսվեց ավելի քան 25 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 51 միլիոն դոլար։ Մի խումբ փորձագետներ կարծում են, այս ցուցանիշներն ավելի ցածր կլինեին, եթե պատվաստումների գործընթացը սկսվեր ավելի շուտ, իրականացվեր ավելի արագ ու արդյունավետ։
Ապրիլի 13-ից հետո բոլոր արձանագրված մահերի 51%-ն է եղել։ Այդ մահերը ինչքան էլ որ տխուր է, միգուցե շատ մարդկանց դա ցավ պատճառի, բայց դրանք պոտենցիալ կանխարգելելի մահեր էին, որովհետև եթե մենք կարողանայինք լավ պատվաստենք մարդկանց, մենք էսա միշտ հաշվում ենք ամեն շաբաթ, էլի տեսեք, 51%-ը մահերի եղել է ապրիլի 13-ից հետո բոլոր կովիդից մահեր, այսինքն սրանք կանխարգելելի մահեր են։
Ամբողջ տարվա ընթացքում անձնակազմը աշխատել է գերլարված, ծանրաբեռնված աշխատանքով։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը արդեն 2 տարի է ընդունում է միայն COVID վարակագիրներին։ Այստեղ բուժվում են ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդները։ Օգոստոսից Հայաստան հասավ նաև վարակի նոր դելտա շտամը, ավելի արագ տարածվող այդ տարբերակը հիվանդացության նոր ալիք բերեց։ Մահվան թվերը սկսեցին կտրուկ ավելանալ, ընդ որում թիրախում հայտնվեցին նաև երիտասարդները, որոնք նույնիսկ ուղեկցող հիվանդություններ չունեին։
Կարելի ասել բացառություններ են եղել մահվան ելքով դեպքերի մեջ լիարժեք պատվաստում ստացածները։ Ես կարող եմ ասել Գրիգոր Լուսավորիչ, մենք արձանագրել ենք 2-3 դեպք նմանատիպ ամբողջ մահացածների շրջանում, որոնք ունեցել են լիարժեք պատվաստման մի ամբողջ ցիկլ։
Ամսի 13-ից արդեն մայրաքաղաքում կսկսվեն պատվաստումները եւ 14-ից մարզերում կսկսվեն։
Հայաստանում պատվաստումային գործընթացը մեկնարկեց ապրիլի 13-ից։ Պատվաստանյութերը սկզբնական շրջանում երկուսն էին՝ բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսվորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած AstraZeneca-ն և ռուսական Sputnik V-ն։ Սկզբում հայաստանցիներից քչերն էին շտապում պատվաստվել, փոխարենը դրա համար օրուգիշեր հերթեր էին պահում զբոսաշրջիկները, հիմնականում Իրանից։
There is a two big problem.
Երկու մեծ խնդիր կա, օրական 50 հոգու են պատվաստում, այս գիշեր մոտ 200 իրանի քաղաքացի այստեղ է գիշերել, որ առավոտյան կարողանա պատվաստվել։
Ամիսներ շարունակ Հայաստանը պատվաստումների ցուցանիշով ամենավերջիններից էր եվրոպական երկրների ցանկում։ Հարցը պարբերաբար հայտնվում էր քննադատության թիրախում, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով։ Կառավարության ղեկավարը հրապարակավ մի քանի անգամ հանդիմանեց առողջապահության նախարարությանը, հանձնարարելով գործի դնել վարչական լծակները։
Հայաստանում պատվաստված է ընդամենը 2690 մարդ, ինչ խայտառակ ցածր ցուցանիշ է։ Խնդիր եմ դրել, գնացեք լուծեք վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը եւ որևէ ուրիշ մեկից չբողոքեք եւ վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց։
Առողջապահության նախարարը քննադատության սլակներն այլ կողմ էր ուղում։ Պաշտոնյաները պնդում էին, որ պատվաստման գործընթացը դանդաղի առաջ գնում դրադեմ սկսված ակտիվ արշավի պատճառով։ Նախարարը պատվաստման գործընթացը ձախողված չէր համարում, բայց եւ հաջողված էլ չեր ըստ նրա։
Իհարկե սա շատ վատ, այսպես ասեմ, զուգատիպություն էր, երբ սկսում ենք մի պատվաստանյութով, որի մասին ամբողջ աշխարհը արդեն վատ կոնտեքստում է խոսում, եւ առողջապահության նախարարության համար դա մեծ ջանքեր պահանջեց, որպեսզի կարողանանք մինչեւ մայիսի վերջը որոշակի թվով գոնե պատվաստումներ ունենանք։
Պատվաստումների ցածր ցուցանիշը հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը բացատրում է ոչ միայն հակապատվաստումային քարոզով, այլև AstraZeneca-ի շուրջ քննադատությամբ։ Եվրոպական որոշ երկրներ միաժամանակ սառեցրել էին այս պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ գրանցվել էին կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր, օրինակ արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս և արյան մակարդում։ Հետագայում պատվաստանյութերի տեսականին ընդարձակվեց AstraZeneca-ին, Sputnik V-ին, ավելացան չինական կորոնավակը, Sinopharm-ը, ապա նաև ամերիկյան Moderna-ն։ Գործընթացը սակայն շարունակում էր դոփել տեղում, փոխարենը մեծ թափ էին հավաքում կեղծ սրսկումներն ու չստացած պատվաստման վկայագրերը։
Սեպտեմբերի վերջից կնոջիցս, որ իմացել եմ ձեր պոլիկլինիկայում նման բան է տեղի ունեցել, ինչը բնականաբար ինձ խիստ է զայրացրել։
Տարեվերջի տվյալներով ըստ գլխավոր դատախազության քնչական մարմիններում քննվում է 23 քրեական գործ, որոնցից 18-ն առնչվում են պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատներ տրամադրելու եւ դրա վերաբերյալ տվյալներն արմետ համակարգում մուտքագրելու դեպքերին, իսկ 5-ը Հայաստան ժամանած ուղևորներին տրամադրված COVID թեստի բացասական արդյունքով կեղծ փաստաթղթերի։ Աշնանն արդեն կառավարությունն անցավ նոր խստացումների։ Հոկտեմբերի 1-ից աշխատող քաղաքացիները կամ պետք է պատվաստման սերտիֆիկատը ներկայացնեն գործատուին, կամ 14 օրը 1 COVID թեստի բացասական պատասխան։ Հետագայում այս ժամկետը ևս կրճատվեց, այժմ չպատվաստվածները պետք է PCR թեստ հանձնեն յուրաքանչյուր շաբաթը 1։
Այդ նորմատիվ ակտի ներդրումից մինչև նոյեմբերի 1-ի ժամանակահատվածում, եթե մենք համեմատում ենք, ընդհանուր պատվաստումների ցուցանիշները մոտ 4.8 անգամ, 4.8, այսինքն մոտ օրապես 5 անգամ բարելավվեց, եւ ընդհանուր մեր ցուցանիշը բավականին բարձրացավ։ Առաջի դեղաչափ այդ պայդրությամբ առնվազն 40%-ը 18 տարեկանից բարձր, ազգաբնակչություն 40%-ը ընդգրկվեց պատվաստումների, երկրորդ դեղաչափը մոտ 25%։
Համալրական դատարանը քննության է առնում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները առողջապահության նախարարի այս հրամանը վիճարկեցին սահմանադրական դատարանում։ Շաբաթներ շարունակ հայցը քննելուց հետո բարձրագույն Ատյանը հակասահմանադրական ճանաչեց առողջապահության նախարարի հրամանի այն հատվածը, որով նախատեսվում էր, որ աշխատող քաղաքացիները պետք է PCR թեստ հանձնեն իրենց հաշվին։ Մինչև տարեվերջ այդպես էլ չպարզաբանվեց, եթե ոչ սեփական գրպանի և ոչ էլ պետության հաշվին, ապա ում հաշվին պետք է աշխատողը PCR-ը հանձնի։ Մինչ իրավաբանները փորձում են լուծել այս գլուխկոտրուկը, անկախ փորձագետները այլ խնդիր են բարձրաձայնում։ Պատվաստվածների մեծամասնությունը աշխատող քաղաքացիներն են, որոնց վրա կառավարությունը տարբեր կարգավորումներով կարողանում է ազդել։ Մինչդեռ ռիսկի խմբում գտնվողները, տարեցներն ու քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները մնում են ուշադրությունից դուրս։ Կառավարությունը պետք է փոխի ռազմավարությունը, ասում է հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը։
Մենք քարոզ եւ իրազեկում տրամաբանությունից պետք է անցում կատարենք շփում եւ հաղորդակցում տրամաբանության մեջ։ Շփում եւ հաղորդակցումը ի՞նչ է նշանակում։ Արդեն պայմանական ասած պետք է անգնենք դռնե դուր, համայնք առ համայնք, յուղ առ յուղ, շրջան առ շրջան, քաղաքների մեջ, եւ գտնենք հենց այդ առավել խոցելի թիրախմբի մարդկանց եւ իրանց հետ փորձենք շփվել։ Հայաստանում գաղափարապես պատվաստումը մերժող մարդիկ COVID-ի շատ չեն, մոտ 7% են։ Մնացած մարդիկ պատրաստ են փոխել իրենց կարծիքը, եթե ստանան իրենց հարցերի պատասխանը։ Եվ այդ պատասխանը այսօր ստեղծվել է վիճակ, որ իրանք կարող են ստանալ միայն դեմ առնեմ շփումներից։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության ամբողջական պատվաստվածների 59%-ը 35-ից 64 տարեկաններն են, 25%-ը 18-ից 34 տարեկանները, իսկ 65-ից բարձր տարիքի անձանցից ընդամենը 15%-ն է պատվաստված։ Առողջապահության նախարարության պաշտոնյան ասում է, ռիսկի խմբում գտնվողներին ուշադրության կենտրոնում են պահում, բայց նրանց վրա ազդելու լծակներ չունեն։
Այլ տարբերակ այն է, որ պարտադիր դառնան պատվաստումները եւ սահմանափակումներ դրվեն, բայց մենք այդ ուղղությամբ չեն գնում։ Մենք այդ ուղղությամբ փորձում ենք բոլոր դեպքերում գիտակցված որոշում լինի հենց քաղաքացու կողմից։
Խոցելի խմբում են նաև հղիները, որոնց վերաբերյալ կառավարությունը պարտադիր կատարման ուղեցույց դեռ չունի։ Նախարարությունը միայն խորհուրդ է տալիս ապագա մայրերին պատվաստվել, խոստանալով առավել ցուցումներ տալ համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո։ Մինչ այդ անցած տարի վարակը 9 հղիի և ծննդկանի կյանք խլեց, մեծ մասը հղիության վերջին շրջանում։ Հաջողվել է փրկել 5 երեխայի կյանք։ Տարեվերջին խստացումների մի քանի ալիքներից հետո պատվաստումների ցուցանիշը հասավ 24.5%-ի։ Սա դեռ շատ հեռու է համընդհանուր իմունիտետի համար անհրաժեշտ 70-ից 90%-ից։ Դրան հասնելու և պատվաստումների գործընթացը խթանելու համար կառավարությունը չի բացառում, որ կարող է գնալ նոր քայլերի։ Առողջապահության նախարարությունը մասնավորապես անցած տարեվերջին հայտարարեց, հնարավոր է 2022-ին չպատվաստված անձինք ստիպված լինեն վճարել COVID-19-ի բուժման համար։ Եթե այդ առաջարկն ընդունվի, ըստ նախնական տվյալների, մեկ անձի բուժման համար կպահանջվի 800 000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2021 թվականին, չնայած կորոնավիրուսի համավարակին և հետպատերազմյան ծանր բարդ իրավիճակին, մշակութային կյանքը Հայաստանում շարունակվելը, որի մասին հաղորդում է պատրաստել Գայանե Դանելյանը։
Անցնող 2021 թվականը շատ ուշագրավեր մշակութային աշխուժությամբ։ Նորանոր գրքերի հրատարակություններ, համերգներ, փառատոներ, նոր ներկայացումներ եւ ցուցահանդեսներ անվերջ կարելի է թվարկել այս տարվա ընթացքում գրանցված ձեռքբերումները մշակույթի ոլորտում։ Այսպիսով մեկ անգամ եւս վերահաստատելով մշակույթի եւ արվեստի կարևորագույն դերը մեր երկրի համար այս բարդ եւ դժվարին ժամանակներում, թե արվեստագետները, արվեստի նվիրյալ մարդիկ, թե հանրության այն հատվածը, որը պարզապես չի պատկերացնում կյանքն առանց արվեստի ու մշակույթի հետ հաղորդակցության, այս տարի հենց արվեստի միջոցով կամ շնորհիվ փորձեցին հաղթահարել թե բարոյահոգեբանական թե սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներ։ Մեր արվեստագետներն հնարավորություն տվեցին արվեստասերներին ամենատարբեր ոլորտներում փնտրել ու հաճախ նաև գտնել հոգեբարարնի իրավիճակ, ընթերցանությամբ, համերգների, ներկայացումների և շատ հետաքրքիր ցուցահանդեսների մասնակցությամբ։ Ինչպես նշում է անվանի ռեժիսոր Հովհանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը, համավարակային և հետպատերազմյան այս բարդ ժամանակաշրջանում
բոլոր մշակութային օջախներ ինձ շատ Ժանավինս այցին, ոչ նոր չպակվեցին դրները, նոր համերգներ, նոր ներկայացումներ, ցուցահանդեսներ, փառատոններ, հյուրախաղեր և շատ մեծ աշխատանք կատարվեց իսկապես մշակույթի նախարարությամբ օժանդակությամբ, ես նկատում ունեմ այդ սահմանը կենտրոն, թիկունքը մշակույթ ծրագիրը։ Իրեք ինչ, պահանջը կա, մենք մշակութային ազգ ենք, միանշանակ պահանջը կա։ Այստեղ ամենակարևորը ինչ մշակույթ ենք տալիս։ Այնպես չլինի, որ մեր մշակութային ազգային ինքնության արժեքային համակարգի չափանիշները սահմանեն զրճոբաններ, Թումանյանը ասաց, հա, սա շատ կարևոր։ Մենք այդ դաշտում չենք գտնվում, մենք գտնվում ենք դասական դաշտ, ժամանակակից արվեստի դաշտ։ Մեր մոտ շատ ակտիվ պետք է տարածվի և այսպես ասած հրապարակային փողոցային համերգներ, ներկայացումներ, շոուներ, չգիտեմ, հազար ու մի բան։ Ես կարծում եմ, որ նաև պետք է արդեն լուրջ մտածել նրա մասին, թե ինչպես է պետք կապել բիզնեսը մշակույթի հետ։ Դրա ձևերը կան ամբողջ աշխարհում։ Միայն պետական աջակցության վրա, այն էլ այսօրվա վիճակում, նրա վրա հույս դնել չի կարելի։ Իշխող քաղաքական ուժը իր նախընտրական ծրագրում նշել էր հովանավորության և մեկնարկության մասին օրենք,
որը դեռ չկա։
Որը դեռ չկա և դրա դեռ նույնիսկ նախնական աշխատանքները սկսված չեն։
Այդ ձեր կարծիքով ինչու 30 տարի շարունակ խոսվում է այդ օրենքի մասին, բայց այդպես էլ չընդունվեց այդ օրենքը և մշակութային դաշտը զերծ մնաց իրոք հովանավորչական այդ։
Կարծում եմ, այստեղ կա երկու կարևոր բան։ Նախ չգիտակցեց, թե ինչքան կարևոր է և յուրաքանչյուր անհատ, ոչ միայն մեկենաշնունից, կապվում է մշակույթի հետ։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, թե մենք այդպես էլ չենք գիտակցում, թե ինչ է մշակույթը մեր համար։ Կա անապատացում, հասկացողություն, հա, երբ որ ավազները գալիս են, դրա դեմ առնում են անտառ տնկելով։ Այդ մշակույթը այդ անտառն է, նա թույլ չի տալիս, որ անապատացում թե ուննա։ Դու կարող ես անիծես այդ ավազները, դու կարող ես, չգիտեմ, բահով այդ ավազները ակցես, մի կողմ չի կանգնի, կանգնացնում է անտարը, որտեղ անտարը, որտեղ ծառերը ունեն արմատներ, դա մշակույթն է։ Այս այա, ես միշտ մշակույթին նայել եմ շատ պրակտիկի մասով։ Մենք նեղվում ենք բոլորս, թե ինչ մակարդակի է իջել մեր հանրությունը իր բանավեճների մեջ։ Սա մշակույթի պակաս է։ Եվ սա մեկ օրվա պրոբլեմ չի։
Տասնամյակների։
Իհարկե, այս գողական մտածողությունը, այս վիրավորանքը որպես փաստարկ ընդունելը,
լեզուն,
ամեն ինչ պահված, վերջ-վերջով մշակույթը հավնյակ ներկայացում խաղալ չի, խոսելու ձևը, մաքուր պահելու քո շրջապատը, քո քաղաքը, քո ամեն ինչ, մարդուն չվիրավորելու, հանդուրժող լինելու, ամեն քայլափոխի խոսում ենք, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, այդ որ պատվիրանն ենք կատարում։
Մի բարեմաղթանք։
Հաղթանակներ ամեն տեղ, բոլոր որ չի աստափվել, ուրախանալ կյանքով, կյանքից լավ բան չկա, պահպանել այդ կյանքը։ Եվ ամենակարևորը տոն դարձնել ուրիշի կյանքը ևս։
Հաղթանակներ այս տարի շատ են եղել, հատկապես թատեր արվեստի ոլորտում։ Շատ ուշագրավ բեմադրություններ են ծնվել և ներկայացվել ոչ միայն մեր հանդիսատեսին, այլև արտասահմանյան երկրներում հյուրախաղերի ժամանակ։ Ինչպես ընդգծում է Սո Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի երաժշտական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանը։
Ընդհանրապես թատերական դաշտում մեծ հաղթանակներ եղան, նկատի ունենալով, թե քանի թատրոն գնաց փառատոնի։ Դա ոչ թե եզակի մի օրինակ էր, այլ իսկապես ռուսական թատրոններ, տիկնիկայիններ, մնջահաղներ, համազգայիններ, դեռ համազգայինն եմ գիտեք, եւ այդ առումով եւ գրանցված հաղթանակները Սունդուկյան թատրոն, Գնացել Հայաստանի եւ այլն, դա ինձ համար մեծ ուրախություն էր, որովհետեւ մենք արդեն միջազգային մակարդակում մեծ հայտ ենք ներկայացնում, եւ հենց Չեխովյան փառատոնի շադրին էլ ասում էր, ես վստահ եի, որ Հայաստանը այ ոդկա մեկնելու համաշխարհային թատերական աշխարհում, եւ դուք սկսել եք, կարող եք հանգիստ լինել ու հպարտ ու գլուխներդ բարձր, այնպես որ
ես ակնառու է ձեր բերումը,
ակնառու է, ճիշտ ասած, վաղուց բացիլները կային, ծիլերը կային, իսկ հիմա ես ուրախանում եմ, որ ոչ միայն Եզակի թատրոնի օրինակով է մեր կամ տիկնիկային, այ դա իսկապես 5-6 թատրոն այս տարի փայլուն պտուղներ բերեցին։ Եվ իհարկե նաև ուզում եմ շնորհակալություն ասել մեր թատրոնի շենքի համար, նախ մեր շինարարին, Վահե Հարությունյանին, ով կառուցել ամբողջ շենքը, տանիքն է պատրաստ, այսինքն ամբողջ այնտեղ ջերուցումը, բան ամբողջ արված է, հիմա արվում է էլեկտրականությունն է գծվում եւ օդափոխությունը, այն ամեն ինչը բարձր մակարդակի ապահոված է։ Հիմա պետության շնորհիվ, որը նորից մեզ համար մի շատ մղիչ ուժ, այս 168 միլիոնը, որ ստացանք, 168 միլիոնը, դա նախատեսված է ներքին շարժական մեխանիզմի համար, ներքին տեխնիկական սպառազինման համար, դա առաջին փուլն է, երկրորդ փուլով արդեն լույսը եւ ձայնը, դա մեզ համար մեծ ուրախություն է։
Իսկ երրորդ փուլը ի վերջո երբ գործի թատրոնը, նոր միջավայրում, նոր շենքում։
Ուզում եմ լավատես լինել եւ ասել, որ օրինակ մյուս տարի 2023 թվականին արդեն բացումը հենց այնտեղ կանենք։ Եվ այդ լավատեսությամբ ուզում եմ բոլորին վարակել եւ ասել, որ ինքնավստահ լինեն, մի հատ վերածնունդ եմ ուզում հայ ազգին, եւ դա հոգուց է գալիս առաջին հերթին, դրա համար հոգու վերածնունդ եմ բոլորիս ցանկանում, որը կարծում եմ արդեն սկսել ենք։
Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սարգիս Հարությունյանը անդրադարձել է արտգործնախարարության մի նախաձեռնության, որը առաջարկվում է մասնակցել ռուսական պետական 10 գործակալության ֆոտոմրցույթին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով 3 տարածել է օտար երկրի Ռուսաստանի պետական լրատվական գործակալության 10-ի հայտարարությունը, որով լուսանկարիչները հրավիրվում են մասնակցելու Mastercard-ի հովանավորությամբ 10-ի կողմից անցկացվող ֆոտոմրցույթին։ Տեղեկացնում ենք, որ 10 լրատվական գործակալությունը կազմակերպում է News Photo Awards Changing World երկրորդ միջազգային մրցույթը ֆոտոլրագրողների համար։ Մասնակցության հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հունվարի 7-ը։ Հաղթողները կստանան դրամական պարգև։ Մրցույթի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ կայքեջում։ Կարդում ենք Արարատ Միրզոյանի գլխավորած գերատեսչության այս տարվա առաջին պաշտոնական հաղորդագրությունում, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, որի առաքելությունն է մշակել եւ իրականացնել կառավարության արտաքին քաղաքականությունը, ինչու է որոշել զբաղվել օտար պետության լրատվական գործակալության հստեյության կոմերցիոն ձեռնարկի գովազդով եւ անուղակի հորդորել հայալեզու լուսանկարիչներին մասնակցել նշված ֆոտոմրցույթին, պարզ չէ։ Պակաս կարևոր չեն նաև հետևյալ հարցերը. Արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատրաստվում է տարածել 10-ի կամ ռուսաստանյան պետական ու մասնավոր այլ լրատվական գործակալությունների մյուս կոմերցիոն ձեռնարկների մասին հաղորդագրություններ, եւ վերջապես արդյոք Միրզոյանի գլխավորած պետական կառույցը տարածելու է միայն ռուսաստանի լրատվական գործակալությունների հայտարարությունները, թե առաջիկայում հայաստանյան լրատվամիջոցները կստանան նաև այլ պետությունների լրատվական գործակալությունների նմանատիպ նախաձեռնությունների մասին հաղորդագրություններ։ Դիմեցինք արտգործնախարարություն, սակայն նախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը առաջարկեց գրավոր հարցում ուղարկել. Դարձյալ, հասկանալի չէ, թե Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում ինչու են առնվազն 5 օր ժամանակ խնդրում իրենց քայլը հիմնավորելու համար, որովհետև ըստ օրենքի գրավոր հարցմանը պատասխանելը առնվազն այդքան ժամանակահատված է ենթադրում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այսօր հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am